105 sana Isroilning bevafoligi Xudoning sadoqati
Hamdlar bo'lsin Xudovandga shukr qilinglar U oliy janobdir abadiydir inoyati Xudovandning qudratli ishlarini kim so'zlay bilar Uning bor shon shuhratini kim bayon qila olar Baxtlidir Adlu insof ila ish tutgan, doim soliflik bilan yurgan kishi. Xalqingga ko'rsatgan karamingni menga ravo ko'r. Najotingni men tomon yo'lla, yo Rab. Tanlaganlaring qut barakasini ko'rayin. Xalqing shodligi ila shod bo'layin. Eling iftixori ila maqtanib yurayin. Biz otalarimiz qatorida gunoh qildik. Yo'ldan ozdik, buzuqlik qildik. Ota-bobolarimiz Misrda bo'lganlarida sening ajoyibotingni fahmlamasdilar. Behad lutfu karamingni esga olmasdan dengizda, Qizil dengiz bo'yida isyon qildilar. Xudovand ersa, qudratimni ko'rsatay deya o'z ismi hurmati uchun ularni qutqardi. U Qizil dengizga to'q urdi. Dengiz qoq quruq bo'ldi. Xuddi cho'l o'rtasidan kezdirganday, ularni girdob o'rtasidan quruq o'tkazdi. Ag'yor qo'lidan ularni qutqardi. Dushman dastadan xalos qildi. Yovlarini suvlar bosdi. Ularning hech biri qolmadi. O'shanda inondilar uning kalomlariga. Sano o'qidilar-da shon shuhratiga. Biroq tezda unutdilar ishlarini, ko'z tikmadilar o'g'it nasihatlariga. Cho'lda o'ta ketgan ehtirosga berildilar. Dasht biyobanda Tangrini sinadilar. So'raganlarini u ularga berdi-yu, jonlarini ozg'inlikka ham mubtalo qildi. Manzilda Xudovandning avliyolari Muso bilan Harunga raj qildilar. Yer yorilib Datanni yutib yubordi. Abiram qavmini qoplab oldi. Boshlariga nogahon o't olov tushdi. Osiylar to'dasini yondirib yubordi. Xo'rib tog'ida quyma butni yasadilar. Buzoqqa topinib sajda qildilar. Ha, o't yeydigan ho'kiz surati bilan ulug'vor xudovandlarini almashtirdilar. Misrda buyuk ishlar namoyon qilgan xaloskorlari Tangrini unutdilar. Ha, Xom diyorida ajoyibotlar yaratgan, Qizil dengizda mahobatini ko'rsatgan Xudoni unutdilar. Xudo ularni halok qilishga niyat qildi. Agarda Xudovandning tanlagani Muso Xudovand huzurida tik turmaganida, dahshatli g'azabidan qaytarmaganida edi, u niyatini bajargan bo'lur edi. Go'zal diyorni ham ular xor qildilar. Inonmasdilar-da Xudoning kalomiga. Chodirlarida zorlanib turdilar. Bo'ysunmadilar-da Xudovand amriga. Shu kez Xudo ularga qarshi qo'l ko'tardi. Cho'lda ularni yakson qilmoqchi bo'ldi. Bari zurriyotini ellar orasiga sochib tashlay, turli xalqlar aro ularni yakson qilay dedi. Ular Baal Peg'ur nomli butga topindilar. Jonsiz sanamga qurbonlik atab yedilar. Qilmishlarila Xudovand qahrini keltirdilar. Ittifoqo o'latga giriftor bo'ldilar. Pinxos turdi-da hukm yuritdi. Shunda o'lat ham kesildi. Bu Pinxosning ezgu ishlariga kirdi. Nasllar osha abadiy qadrlangusi. Isyongoh suvlarida Bani Isroil tag'in Xudovandning g'azabini keltirdilar. Ular sababli Muso jafo tortar edi. Musoning g'ashini keltirganlarida u o'ylamay so'zlab yubordi. Xudovand ularga amr bergan edi. Vale halok qilmadilar yod xalqlarni. Ular majusiylar bilan aralashib, ularning ishlarini o'rgandilar. Sanamlarga ham topindilar. Bular esa tuzoq bo'ldi ularga. O'z o'g'illari-yu qizlarini o'ldirib, jinlarga qurbonlikka bag'ishladilar. manfur kanon butlariga qurbonlik atab o'g'il qizlarning begunoh qonini to'kdilar. Mamlakat esa qonga botib harom bo'ldi. Ular bu ish tufayli murdor bo'ldilar. Qilmishlarila faxshlik qilganday bo'ldilar. Shunda Xudovand o'z xalqidan g'azablandi. O'zining aziz diyoridan nafratlandi. Ularni yot xalqlarning qo'liga berdi. G'animlari ular ustidan hukmronlik qildi. Dushmanlaridan ular jabr zulm chekdi. Yov qo'li ostida egilib bukildilar. Ko'p martalab Xudovand ularni qutqarardi. Ular esa o'z qaysarligiyla uni achchiqlantirar, o'z yomonliklari tufayli xazon ham bo'lardilar. Shunga qaramay Xudovand ularning nolasini eshitdi. Og'ir ahvollariga e'tibor berdi. Ular bilan qilgan ahdini esladi. Ko'p iltifot qilib ularni ayadi. Ularni asir olgan hammaning dilida ularga nisbatan rahim qo'zg'atdi. Yo Rabbana, yo Xudovanda, bizlarni qutqargin. Xalqlar orasidan bizni to'plab olgin. Toki muqaddas ismingni ulug'laylik. Hamdu sanoying ila iftor etaylik. Isroilning Tangrisi Xudovandga azali va abadiy ofarinlar bo'lsin. Butun qavm esa amin desin. Hamdlar bo'lsin.